Dunya batelo me goli. Dunya batelo me goyila. Ye toto mi, ju giwa gilongu hun isi agbateni ke dunyi. Haka gbi iye dunyi hun. Ta o giye yi gbi iye na. Ta dunyi yesu sumi hun bindigo yela nili. Ke giwa fefe welenga jesi ama hun. Na oma, giwa dilo ye. Fufu iye na. Ke fufu iye ngana. Ta o giwa tuwelo ke fufu inya dego yela. Ke giwa fufu ike mindilo ahungo lenga. Giwa fufu lolilo afuli. Ke hungbindi lolinga apindi. Ke boko yengana. Ke ginda. Fuli ye hala yimia. Ke giwa dinga ye. Hakawa. Kia kikina. Ilo jisa lia. Ta o ijisa lwa hungole. Kakafili. Fale giwa ye kiki. Hakawa ijigbatelo. Ke ijenasi atulwa hungole nga. Tie haka giki gwebu. Jenasi ama. Tie haka giki gwema hun. Ke iwe nga. Giwa iye haka giki ngo waina lulilo agili. Ke boko yengana. Ke gindi. Fuli yefili. Ke giwa denga ye. Jawa inasi ati gebu. Tia ando hinda ila. Ta dolo bengwe ige. Ke iwe inga. Giwa dolo mabengwe lulilo adoli. Ke jinasi ati ye yando ni lulinga abuyesia. Ke giwa tonga ke bengo yela. Na uma. Giwa dilo ye. Biti iboku doli ma. Tuani nasi ataka levi, ke guluwa ulisi alasi bi dunya. Nasi ataguluwe si ave, kale si atiti hun. Ke iwe inga. Biti si ativale lo dunyima. Kale velu hanisi agwi, ke gulu ye lasi bi, ta guluwe si ave, kale si atiti hun. Ke giwa tonga ke bebengo yela. Ke boko yengana. Ke gindi, fuli ye sawi. Ke giwa digaye, fufu si atige. Kiki bwa yima, gilima. Ifuli ta indulwa hungole. Ta otie atoma selinga. Wati siya, fuli siya, kefui siya geva. Ta oti wote afufo. Kiki bwa yima, gilima. Fufo vivadu nyiwe. Ke iwe inga. Giwa fufo wa wanga filik batelo. Ye sembe wai, ye vafuli mahun. Ke ye kluwi, ye vapindi mahun. Ke dumbi kisya. Gewa ti helo a kiki bwa yi gi ima, fofo vivadu nyiwe. Ko ti ye fuli ke mindi mahun. Ta ti fufu ta mindi lwa hungole. Ke gewa tonga ke bebingo yela. Ke boko yengana, ke gindi, fuli ye nani. Ke gewa di gaye. Jesi ati huvinda afulohani botunga. Ta ngoninge si ati guwo kiki bwa yi mahun, gili ya adu nyi mahun. Fale, gewa buwe ya vulhanisya, maluwangu isa batelo. Ke fuluhani lasi nasi agwi. Talewe, nasi a jesi ati huvenda go ati. Ke ngoni lasi bi. Ke giwoto nga ke bibingo yela. Giwoto luba ilo ye. Adengale, ta uvaha. Ta u jesi a huvenda go yesi a hun. Ta ngoni ngesi a ti wo dunyi hun. Ke boko yengana. Ke gindi, fuli ye lolwi. Ke giwoto denga ye. Dore iwa afulu lasi bi. Si udunyi hun, ati lasi gbi. Tuhani siya. Ke huange nasi atala lati guima. Ke dunyama vula huange siya lasi gbi. Ke iwe inga. Giwafula huanga lasi gbi batelo gelebu. Ke tuhani lasi gbi. Ke hani nagbile ke alalagi guima. Domi, ye lasi gbi. Ke giwotonga ke bebingo yela. Na uma, giwodilo ye. Amunu muvunga bate, amugwa yi. Ke muye yifu ina. Ta oti mahaya me boya hunye ngesia mahun, ke gile yango ningesia, ke tohani siya mahun, ke fulaha oniguisa gwi, ke hanina siya talala ti gwi madomi. Fale, giwa numufu bate lo gibwa yihun, giwa gwa yihun lo itik bate ni. Ihindo kenya ha bate lo, giwa tiluba lo ke idigati ma ye, adengale, ta uvaha, ta udunyu uvinda, ta uye amahadunyi mahun. Ta wuma hayame, boya hunye ngesia mahun. Kegele yango ningesia. Kefulo hani lasi bi mahun, taliwe domi. Giwodi lo ye. Tole, kituwani gbivenga uwe, na awa akale. Nasi agbi tidunye hun. Keguli nasi agbi, kale ti hun. Ta yelo amehe uva. Kedunye mahu angesia agbiva. Kegele yango ningesia agbiva. Kehani nasi agbi talalati guima domi. Kehani nasi agbi, devu ve fetuhu. Titi fa wundi gbivenga uwe amehe. Ke iwe inga. Giwa nagwiluelo ye bateni. Tao atonya. Mepengo wayela. Ke boko yengana. Ke gindi. Fuli yewe iti.